День Off. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програма «День Офф» і з вами Юлія Сівець. Наприкінці кастричника означається вельми трагічна для Білорусі дата. У ночь 29 на 30 кастричника 1937 года у сутареннях Мінської тюрми НКУС були розстріляні більш за 100 діячів культури, мистецтва і науки. У тим ліку сирот розстріляних були 22 білоруські письменники і поети.
День Офф.
Сярод расстраляных с 29 на 30 кастрычника был белорусский письменник, перакладчик-драматург Михай Зарецкий. Сапраўднае имя Михаил Яухимович Косянков. З успамінаў Масея Сіднёва Михася Зарецкага читали охотнее, чем кого іншага з белорусских прозаиков. У библиотеках только и чули, ці ёсць ягоныя книги, а калі книги знаходзіліся у шафе забароненных, то их крали. И вось одна з найпопулярніших книг Михася Зарецкага. Гэта твор, який називається «Голий звір». Твор адметны тим, що головний герой, адмовний персонаж у центрі твора Віктора Яроцкі. Гэта такий соціопат, який аб'яковий до почуття інших людей, не відчуває вину за свої учинки, і люди для його тільки інструменти для досягнення власних метів. Але не глядячи на те, що він використовує людей в своих метах, ховается за маской человечности. Он умел захопить человека и отчувал его на слабые места. Книга была надзвычай популярная у те часы. Михась Зарецкий прожил короткое житё, всего 35 годов. Я бы хотел написать книгу, от якой людей было бы светло и хорошо на души, сказал Михась Зарецкий. Он народился 20 листопада у семьи вискового дяка, у семьи письменника, панавала творчая атмасфера. Міхась у дзяцінстве мог граць на многіх музычных інструментах, а пачаў пісаць пісьменнік незвычайна, як узгадаваў сам Михась Зарецкі. Думкі стаць пісьменнікам у яго ніколі не было, а справа пачалася пасля таго, што аднойчы ён убачыў яркі і незвычайны сон, уражанне ад якога не пакідала яго цягам месяца, і пасля гэтага захацелася занатаваць гэтае ўражанне, і ён стаў пісаць. Літаратура критики лічать його автором першого білоруського роману. Покольки соки целіни тішки гартнага з'являються несконченими, то менавіта першим білоруським романом лічиться твор Михася Зарецкага «Стежки дорожки». Гэта твор з'явився у 1927 годі на сторонках часопіса «Полумя». І в романі показує справді твар революції з несправедливими ахвярами і проблема вибору чоловіка. Символічна гучаць у романі праз вобраз стежак дорожек, што перапляліся пераплётам з заклятам, не згадаць, па якой трэба пайсці, каб патрапіць на правільны шлях. Михась Зарецкі з'яўляецца таксама драматургам. Вельмі цікавая яго п'еса «Ная». Гэта п'еса, прысвечаная народу рома. «Ная» быў пастаўлены тэатрам юнага гледача, аднак прайшоў усяго некалькі разоў і быў зняты з репертуару. Михася Зарецкага арыштавалі 3 лістапада 1936 года. Ён быў прыгавораны да вышэйшай меры пакарання і расстраляны ў кастрычніку 1937 года. А ягоная жонка Марыя была асуджаная на 7 гадоў знаходжання ў папраўча-працоўных лагерах, а малалетнія дзеці, сын Славы і дачка Рада, гадаваліся ў дзіцячым доме Боркі. Пісьменніка рэабілітавалі толькі 7 снежня 1957 года.
День Офф.
Сярод расстраляных у ноч з 29 на 30 кастрычніка паэт Юлій Таўбін, Міхась Чарот, Алесь Дудар і Тодар Кляшторны. Юлій Таўбін пражыў зусім мала. Ён нарадзіўся ў 1911 годзе, а ў 1937 годзе яго расстралялі, то бок усяго 26 год. За сваё жыццё Юлій Таўбін паспеў выдаць 5 кніг, напісаць некалькі паэм. у тым ліку незавершаных, і перакласці з дзясятак замежных аўтараў на беларускую мову, сярод якіх Гёта. Першы раз Юлія Таўбіна арыштавалі ў 33-м годзе і выселілі ў Тюмень, дзе ён працаваў у мясцовым тэатры. А ў 36-м годзе яго зноў арыштавалі паўторна, тапавалі ў Мінск, і апошні год ён правёў за кратамі, пад допытамі і катаваннямі. Верш «Ты помніш» Юлія Таўбіна стаў песняй, якую напісаў і выконвае Лявон Вольскі. «Ты помніш, помніш безумоўна і тую ноч, і той настрой, што панаваў над намі роўна і над табой, і надо мной».
День оф.
Гэта была праграма «День оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
День оф.